تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. بلند آواز نہ دروشی پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی قابل صد احترام حضرت مولانا قاری خلیل احمد سراج صاحب مدظل العالی، محترم علماء کرام، قابل ستکریم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی ماں و بہنوں بیٹیوں، رات کا کافی حصہ بیت گیا ہے. مدنی شہید کانفرنس میں تسی حضرات نے علماء کرام دے مفصل مدلل فکر انگیز خطابات سماعت فرمائے. میں زیادہ انشاءاللہ تمہیں تکلیف نہیں دینی، چند ضروری گلاں انشاءاللہ تمہارے گوش گزار کر کے اپنا تے تمہارا ایمان گرما کے انشاءاللہ اجازت حاصل کروں گا. مدنی شہید کانفرنس دی مناسبت نال تذکرہ شہیداں دا شروع ہویا، مجاہداں دا، طالبان دا، حضرات صحابہ کرام دا، انہاں دیاں جرتاں، ہمتاں، بسالتاں، جسارتاں، کہ کس کس دور دے اندر کس طرح اہل حق نے اپنیاں جاناں راہ حق دے اندر قربان کیتیاں. بقول پنجابی دے شاعر، کچھ اونج وی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. ہر دور کے باطل، ہر دور دے باطل دے مقابلے چ اہل حق نے الحمدللہ گردن کٹوائی تے ہے پر گردن جھکائی. بیان تے میں بھی پرویز مشرف دا اخبار چ پڑھے ہے، پر اتھے صرف خلافت دا ذکر سی، خلافت راشدہ والی گل شاید روزنامہ اسلام نے لکھی ہے. جے گل ایویں ہے تے پرویز مشرف ہو رہی، کن کھول کے سن لیں کہ تسی زور لا سکتے ہو تے لاؤ. انشاءاللہ اسی پاکستان دے اندروں خلافت راشدہ دے نظام دا آغاز کرانگے انشاءاللہ. صدر صاحب ہو رہا تو جے نہیں نافذ ہو سکتا، وہ سمجھتے ہیں شاید ساری دنیا جی نافذ نہیں ہو سکتا. ایک بندے تو چوہا نہ مرے تے او سمجھدا ہے کہ جناب جے میں چوہا نہیں مار سکدا تے میں بڑا بلی مار سکنا ہے. تے جناب جے تواڈے کولو چوہا نہیں ماردا تے ایتھے تے وڈے وڈے بگیاڑاں نوں مارن والے لوگ پئے نے. خلافت راشدہ دا نظام نافذ نہیں ہو سکدا، انشاءاللہ اے تے پاکستان دا مقدر ہو چکا ہے. اور جیڑی طاقت قوت اور جیڑا شخص بھی خلافت راشدہ دے نظام دے راہ چ رکاوٹ بنے گا، انشاءاللہ وہ اپنا نام و نشان ختم کرا لے گا، پر اس نظام دا راستہ نہیں روک سکتا. صحابہ کرام دی محبت، عشق دے ناتے جیڑی تحریک نے مولانا حق نواز شہید دی جد و جہد اور آپ دی کوشش دے نال جڑ پڑی، جوان ہوئی، اج بھی وہ تحریک زندہ ہے. اور انشاءاللہ صحابہ دی عزت اور ناموس دا پرچم لہرا کے اس نو سر بلند کر کے دم لے گی اللہ دے فضل نال. چاہے نہ ملت اسلامیہ ہوئے، پاویں کچھ ہوئے، پر ساڈا عقیدہ نظریہ صحابہ کرام دے بارے چ نہ بدلیا نہ بدلیا جا سکدا. اللہ پاک نے صحابہ کرام دے بارے چ ارشاد فرمایا ہے، جے تسی انہاں وانگوں ایمان لے کے آؤ جویں صحابہ کرام ایمان لین، فقد اہتدو، تسی بھی ہدایت یافتہ بن جاسو. و ان تولو، جے صحابہ دے راہ تو منہ پھیریا، صحابہ دی راہ دے چلن تو انکار کیتا، پھر یاد رکھو جڑا صحابہ دے مقابلے چاہے او ذلت گمراہی تباہی تے بربادی اپنا مقدر بنا سکتا ہے، مگر کامیابی اس دا مقدر نہیں بن سکتی. قرآن پاک نے اس گل نو بڑا واضح انداز بیان کیتا ہے کہ صحابہ دا مقام اللہ دے ہاں کیے. اور اے گل یاد رکھو جیڑا مقام صحابہ کرام نو حاصل ہے، صحابہ دے دشمن نو او مقام حاصل. دشمن دے مقابل ہوندا ہے، دشمن دی ضد ہوندا ہے، دشمن ورگا تے دشمن جیا نہیں ہوندا. میں جس دا دشمن ہاں جے او سچا ہے تے میں جھوٹا، جے میں سچا تے او جھوٹا، جے میں حق تے او باطل تے، جے میں حقیقت تے او مجاز تے، جے میں روشنی دا علمبردار تے او ظلمت دا علمبردار. دو دشمن بیک وقت ایک جے نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام تے صحابہ دا دشمن بیک وقت برابر، زور نہ بولیو، نہیں ہو سکتا. ہن قرآن میں پڑھنا، ترجمہ تھوڑا جہا میں کرنا تے اگلا تسی کرنا ہے. اللہ اعلان کر دین صحابہ کرام دے بارے چ، اولائک ہم المہتدون، صحابہ سارے ہدایت یافتن. جدوں صحابہ ہدایت یافتن تے دشمن گمراہ، صحابہ ہدایت والے تے دشمن گمراہ. اولائک ہم المفلحون، صحابہ کامیاب تے دشمن، صحابہ کامیاب تے دشمن. اولائک ہم الصادقون، صحابہ سچے تے دشمن. اولائک ہم المتقون، صحابہ تقوی والے تے دشمن منافق، صحابہ متقی تے دشمن منافق. اولائک ہم المؤمنون حقا، صحابہ پکے مومن تے دشمن. اور بولنا ذرا، صحابہ پکے مومن تے دشمن، ہولی کے بول دیو، صحابہ پکے مومن تے دشمن. صحابہ ہدایت یافتہ تے دشمن گمراہ، صحابہ کامیاب تے دشمن ناکام، صحابہ سچے تے دشمن جھوٹا، صحابہ متقی تے دشمن منافق، صحابہ پکے مومن تے دشمن پکا کافر. اے فیصلہ کس دے؟ اللہ دے فیصلے بدل. اولائک ہم المؤمنون حقا، صحابہ پکے مومن تے دشمن. اولائک حزب اللہ، صحابہ اللہ دا لشکر، صحابہ اللہ دا لشکر تے دشمن ابلیس دا لشکر، صحابہ رحمان دا لشکر تے دشمن، زور نہ بولنا، دشمن صحابہ رحمان دا لشکر تے دشمن، صحابہ پکے مومن تے دشمن، صحابہ سچے تے دشمن، صحابہ سچے تے دشمن، صحابہ ہدایت یافتہ تے دشمن گمراہ. رضی اللہ عنہم و رضوا، صحابہ تے اللہ راضی تھی، انہاں دے دشمناں تے خدا، دشمناں تے خدا. وعد لہم جنات تجری، صحابہ جنتی تے دشمن، صحابہ جنتی تے دشمن. فیصلے کس دن؟ اللہ دے فیصلے. جے صحابہ متقی تے دشمن منافق، صحابہ کامیاب تے دشمن، صحابہ سچے تے دشمن، صحابہ پکے مومن تے دشمن. پکا نہیں، پکا کافر. صحابہ پکے مومن تے دشمن، صحابہ تے اللہ راضی تے دشمن تے، صحابہ رحمان دا لشکر تے دشمن، صحابہ جنتی تے دشمن جہنمی. فیصلے خدا دے، فیصلے تے خدا دے فیصلے. لا تبدیل علی کلمات اللہ، ساری دنیا بدل سکتی ہے، قانون بدل سکدن، حکمران بدل سکدن، اسمبلیاں بدل سکدیاں، مگر خدا دے فیصلے بدل، خدا دے فیصلے بدل. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ او جماعت جنہاں دے دلاں دی تختی تے اللہ ایمان لکھ چھڈیا، جنہاں دے دلاں دی تختی تے اللہ ایمان. ہوں صحابہ دے دلاں تے اللہ ایمان لکھ دے، تے کافراں دے دلاں تے کفر کافرہ دے دلاتے کافرہ دے دلاتے اینا دے انہ سشار اونا دے تل کفر دے زنگچ مبتلا صحابہ ہدایت دے منارے دشمن گمراہی ذلت تباہی بربادی دا نشان دو چیزاں کٹھیاں نہیں آ سکتیاں جے کسے نو ہدایت دی طلب ہے حقانیت دی طلب ہے صداقت دی طلب ہے تقوی دی طلب ہے تے پھر صحابہ دے پیچھے لگ جائے صحابہ دے صحابہ کرام دے انشاءاللہ جڑے صحابہ دے پیچھے لگ سن اللہ انہاں نو جرت وی او جے عطا کرے گا جو جی صحابہ نو عطا کیتی عزت بھی او عطا کرے گا جڑی صحابہ نو عطا کیتی اور یہ بھی فیصلہ قرآن نے میرا نہیں اللہ اعلان فرماؤ والذی نتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ صحابہ دے تے راضی ہے ہی ہے جنہ لوگاں صحابہ دی تابعداری کیتی اخلاص نال خدا انہاں تے بھی راضی جنہ اخلاص نال صحابہ دی پیروی کیتی اخلاص نال صحابہ اللہ انہاں تے بھی اور صحابہ کون اللہ قرآن صحابہ برکرام دے بارے وچ ارشاد فرماؤندے وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى صحابہ اونے جنہاں نال اللہ تقوی لازم کر چھڈیا جنہاں نال اللہ تقوی لازم کر دیتا ہے سورج دے نال روشنی لازم پھل دے نال خوشبو برف دے نال ٹھنڈک اگ دے نال گرمی صحابہ دے نال تقوی جویں سورج تو روشنی جدا نہیں ہو سکتی پھل تو خوشبو جدا نہیں ہو سکتی صحابہ تو تقوی جدا اور گل حجت الوداع دے موقع تے عرفات دے دن میدان عرفات نو ذلحجہ نو اللہ دے نبی دے دل تے قرآن دیاں آیتاں نازل ہوئیاں وہی آئی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اج دے دن میں تہاڈے لئی تہاڈا دین مکمل کر دیتا توجہ ہے اللہ فرماؤندے نے اج دے دن میں مکمل کر چھڈیا تہاڈے لئی تہاڈا دین کیڑا دین او مراد کون نے خطاب کیڑا نوں ہے تے دین کیڑا ہویا دین اکم اے دا معنی ہے پنجابی وچ تہاڈا دین میں تہاڈا دین مکمل کر دیتا تے اللہ کی دسیا کہ دین کس دا ہے صحابہ دا دین کس دا ہے صحابہ دین دے دین ہن جیڑا دین دار ہے او حبدار ہے او صحابہ دا جیڑا دین دار ہے او صحابہ دا حبدار ہے وفادار ہے غمخوار ہے جانسار ہے جیڑا حبدار نہیں وفادار نہیں او دیندار وی دینکم اج مکمل کر چھڈیا تہاڈے لئی تہاڈا دین تے دین کس دا ہے زور نال بولو دین کس دا ہے او بندہ دیندار کوئی نہیں جیڑا صحابہ دا جانسار نہیں چاہے جبا پائے چاہے کبا پائے چاہے ایرانی ہوے چاہے ترانی ہوے چاہے کوئی ہو سکتا ہے لیکن دیندار دین ملنا ہے صحابہ دی جتیاں چوں دین ملنا ہے صحابہ دیاں جیڑا صحابہ دیاں جتیاں نو سر دا تاج بنائے دیندار سمجھ جیڑا صحابہ وال بریاں نظراں نال ویکھے منافقات بے ایمانات مرتدات تے بلند آواز نال بے ایمان تے کافرات اس لئی نال تعلق نہیں ورنہ جیڑا صحابہ نال تعلق ہے او دا حقیقتاً ایمان نال تعلق ہے جیڑا صحابہ نال پیار ہے او دا دین نال پیار ہے اور جیڑا صحابہ نال پیار ہے او دا رسول اللہ نال پیار ہے اے میری بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے ہن سنو اگلی رسول حضور فرماندے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی میں تانوں خدا دا واسطہ دینا میرے بعد میرے صحابہ نو تانوں تشریح دا نشانہ نہ بناونا اگوں حضور فرماندے نے من احبہم فبحبی احبہم صحابہ نال اوہی محبت کرے گا جیڑا میرے نال محبت کردا ہے اور صحابہ نال اوہی بغض کرسی جیڑا میں محمد نال بغض کردا ہے ہن تسی آپ سوچو اج کوئی شخص ابو جہل نو گالاں کردا ہے کوئی کر دے اے وی نہیں کر دے ابو لہب نو گالاں نہیں کر دے ابو جہل تے لانتا نہیں بھیج دے عتبہ تے لانتا نہیں بھیج دے عقبہ ابن ابی معیط تے لانتا نہیں بھیج دے جنہیں نبی دے دشمن کسے تے لانت نہیں اگر اے ظالم لانت بھیج دے
ابو بکر عمر عثمان تے وجہ اے کہ او حضور دے غمخار کیوں بڑے، او نبی دے یار کیوں بڑے. فرمایا فمن ابغضہم فبی بغضی ابغضہم، میرے صحابہ نال بغض اوہی رکھے گا جیدے سینے چ میں محمد دا بغض. جنوں استاد نال پیار ہوئے انہوں دے شاگرداں نال وفا پیار ہوندا یا نہیں ہوندا؟ باپ نال پیار ہوئے تے اولاد نال پیار ہوئے گا نہیں ہوئے گا؟ پیر نال پیار ہوئے تے لیڈر نال پیار ہوئے تے جماعت نال پیار ہوندا یا نہیں ہوندا؟ ایک بندہ کہے مینوں انہاں دا پیو تے بڑا چنگا لگدا ہے پر اولاد نوں ویکھ کے میرا دل جلدا ہے، اے استاد تے بڑا چنگا ہے پر شاگرد بڑے بھیڑن، اے پیر تے بڑا چنگا ہے پر ادھر مریداں نوں ویکھ کے تے مینوں مصیبت مینوں تکلیف ہوندی ہے. اے جھوٹ بولتا ہے، حقیقت اس نوں پیر دے نال تے مرشد دے نال پیار، باپ دے نال پیار، لیڈر دے نال پیار. جنوں پیار حضور دی ساتھ نال اے اونوں پیار لازمی طور تے صحابہ نال ہوئے گا، صحابہ نال. بلکہ سچی گل اے صحابہ نال محبت حقیقت علامت اے حضور دی محبت دی. جے کسے نے عاشق رسول ویکھنا ہوئے، توجہ ہے، میں بڑی ایک گل کہن لگا گہری گل اے، تسی پتہ نہیں کنی کو دی گہرائی چتر دے ہو. اج کل بڑے لوگ دعوے کردے نے عشق رسول دے، عشق رسول دے بڑے دعوے کردے نے. جے کسے دا عشق رسول ناپنا ہوئے تے او دا بڑا شاندار تہاڈے کول پیمانہ ہے، اے ویکھو کہ ایدے دل چ صحابہ دی کنی محبت ہے. جنی محبت کسے دے دل چ صحابہ دی ہو سی اونی محبت او دے دل چ حضور دی وی. محبت نہیں، یقین منو او دے دل چ حضور دی محبت، حضور دی محبت. اے میں نہیں عرض کیتا، خود اللہ دے رسول نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ نال پیار ہوا کر سی جڑا پیار میرے نال کردا ہے. جے نبی نال پیار ہے تے صحابہ نال ویر ہو سکتا ہے؟ جے حضور نال عشق ہے صحابہ نال دشمنی ہو سکتی ہے؟ جے حضور نال پیار ہے تے صحابہ نال وفا ہوئے گی، صحابہ نال جفا نہیں ہو سکتی. اے او لوگ سن حضرت مولانا رشید احمد مدنی، حضرت مولانا سید صادق حسین شہید، حضرت قاری حذیفہ شہید، مولانا حق نواز شہید، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید، جنہ صحابہ دے پیار چ اپنی زندگیاں قربان کر چڈیاں، صحابہ دے پیار چ اپنی جان دی بازی لا چڈی. اس لئی کہ جس نال پیار ہوندا ہے، جس نال محبت ہوندا ہے، انسان مردا مر جاندا ہے پر اودی توہین تے گستاخی برداشت، توہین تے گستاخی برداشت. جس پیو دے پنج پتر جوان ہون، دنیا اس پیو نوں گال کر سکدی ہے؟ جس ماں دے جوان دس پتر ہون، کوئی آدمی اس ماں نوں گال کر سکدا ہے؟ جس بہن دے غیرت مند دس ویر ہون، اس بہن وال کوئی بری نظر نال ویکھ سکدا ہے؟ نہیں رہ سکتا. تے پھر جس صحابہ دے عاشق سچے دنیا چ موجود ہون، تے کوئی منہ بھر کے گال کر سکدا ہے؟ کوئی توہین کر سکدا ہے؟ تے جے کرے تے پھر اونوں معاف بھی، پھر معاف بھی نہیں کیتا جا سکتا. اللہ دا شکر ہے مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے ساتھیاں تے رفیقاں نے اپنی جان دی بازی لگا کے صحابہ دی محبت دی شمع روشن کر چلی. اج پوری دنیا چ اس شمع دا اجالا روشنی موجود ہے، اور گھر گھر دے اندر صحابہ دی محبت دا سورج طلوع ہو چکے ہے. ایک پاکستان نہیں پوری دنیا چ گھومو، امریکہ تو لے کے آسٹریلیا تک جتنے بھی جاؤ گے، اللہ دے فضل نال شہدائے ناموس صحابہ دی قربانیاں دی بدولت مولانا حق نواز جھنگوی دی آواز بھی گونج رہی ہے، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی دی آواز بھی گونج رہی ہے. میں آخر قبل نماز کرسا کہ سارے ساتھی دل دے نال محبت نال ذوق و شوق نال بلند آواز نال دروشی پڑھو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، پھر سارے مل کے دعا کرو اللہ تعالیٰ شہدائے ناموس صحابہ دے درجے بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہوں کی قربانیاں دے صدقے اس مشن نو قیامت تک زندہ اور تابندہ رکھے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اے انہوں نے تین نصاب تعلیم دی تبدیلی دا مسئلہ، اللہ دے فضل نال تہاڈا بھائی اس تو غافل نہیں. جیڑا شمالی علاقہ جات نو کور کرن والا اور چلاون والا وزیر ہے، میں اج ہی جمعے تو بعد نہیں جمعے تو پہلے ساڈا اجلاس اسمبلی ختم ہو گیا سی، میں وہ ملاقات کی، میں مسلت کی وجہ نال نام دسنا نہیں چاہتا. انہیں کہا مولوی صاحب تسی بے فکر ہو جاؤ کہ جی مرضی پھکتے رہن، انشاءاللہ ایک صحابہ کرام دے نام دا ایک حرف بھی اپنی کتابوں چوں نکلا سکتے، انشاءاللہ یہ پٹتے رہن، پٹتے رہن، کٹتے رہن، انشاءاللہ ساڈیاں نظراں اکھاں بھی کھلیاں نے اور اسی مستعد ہاں، تیار ہیں. گلگت چوں علماء کرام آئے سی، اس وفد دی ملاقات دا بھی اہتمام کیتا، ہر سطح دے مقابلہ ہو رہا ہے، جو کوئی مرضی کرتا رہے انشاءاللہ نصاب جو صحابہ کرام دے نام کڑوا نہیں سکتا. جدوں کوئی ایسی کوشش ہوئی پھر انشاءاللہ انہاں دے کفر دی تحریک بھی پورے پاکستان شروع ہو جائے گی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ونستغفرك. اے الہ العالمین، ہم شہداء ناموس صحابہ کے یاد میں آج سب جمع ہیں. اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے سے صحابہ کرام کی محبت کے دیپ یا اللہ ہر گھر گھر کے اندر روشن فرما دے. یا اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں صحابہ کرام کا وفادار جانصار بنا دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق صادق فرما دے. اور الہ العالمین اپنی محبت عطا فرما، الہ العالمین اپنے کرم اور اپنے فضل سے دین پر چلنا آسان فرما، مشکلات کو دور فرما. اے اللہ سیران ناموس صحابہ کو باعزت رہائیاں نصیب فرما. اے اللہ طالبان کو غلبہ نصیب فرما، فتح کامیابی کامرانی نصیب فرما. اے اللہ امریکہ اس کے ایجنٹوں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کی ناپاک سازشوں کو خاک میں ملا دے. اے اللہ حق کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی.